habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen Jimcaha bisha January sanadka 2024 waa 19 waxaadna naga dhigisanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitir baan iyo bogeyna voa@somali.com idaacadda caawa iyo dunida voa waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Garab iyo Dan Duray. Qodobada aad ku dhigisan doontaan idaacadda caawa iyo dunida VOA waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada todobaadka oo ku saabsan cunuqabateynta hubka laga qaaday Soomaaliya iyo waxa ay ku soo kordhin karayso wejiga labaad ee dagaalka ay dowladda Soomaaliya qorsheynayso inay ku qaado Al-Shabaab.
Wejigii hore iyo wejigan isku mid maahan, waayo Soomaaliya hadda waxaa laga qaaday cunuqabateyntii taasoo xannibaad ku ahayd amniga gudaha iyo dibaddaba dhib waxay nooga yimaado.
Anigu waxaan qabaa cunuqabateynta Soomaaliya laga qaaday inaanay hadda wax culus oo weyn kusoo kordhinayno la dagaalanka haraadiga Al-Shabaab ee meelaha ku jira, sababtoo ah Soomaaliya waxay hub ay qabtaa maanta ma jirto, meel hub waa buuxa, gacanta shacabku ku jira.
Waxaa kale oo dhegeystayaal aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee duqeynta Mareykanka uu ku hayo xuutiyiinta Yemen iyo weliba qodobo kale ase yeeshay. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa dhaleecay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu oo si guud uga soo horjeestay dhismaha dowlad ay Falastiiniyiintu leeyihiin dagaalka kadib. Shalay oo Khamiis ahayd ayaa Benjamin Netanyahu waxa uu meesha ka saaray suurtagalnimada madax bannaanida Falastiin, isagoo sheegay in Israa'iil looga baahan yahay in ay maamusho dhammaan daanta galbeed iyo Qasda ammaankeeda. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby ayaa waxa uu sheegay in ay iska caddahay in Washington aysan ku raacsanayn hadalkaasi Netanyahu. Maamulka Biden ayaa waxa uu sheegay in dhisidda dowlad Falastiin ay tahay waddada keliya ee lagu damaanad qaadi karayo ammaanka joogtada ah ee Israa'iil iyo dib u dhiska Qasda. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dhowr waddan oo carbeed ay ballan qaadeen inay gacan ka geysanayaan dib u dhiska marinka Gaza, balse waddo la taaban karo oo lagu gaari karo xal laba dowladooda ay tahay in laga wada hadlo. Afhayeenka xoogga kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay saacadihii hore ee Saaka in kooxda xuutiyiintu gantaalo ay la beegsadeen markabka Mareykanka ee Kim Ranger oo marayay gacanka cadmeeda. Afhayeenku waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay khasaaro toos ah, isagoo xusaya in xoogga xuutiyiinta ee Yemen ay xoojinayaan in jawaab laga bixiyo weerarada Mareykanka iyo Ingiriisku ay tahay mid lama huraan ah. Gardarro kasta oo cusubna laga jawaabi doono waa sida uu hadalka u dhigay. Shirkadda ammaanka badda ee Britain ee Ambrey ayaa waxay sheegtay inay heshay warbixin ku saabsan dhacdo 115 mayl koonfur bari kaga beegan magaalada Aden ee dalkaasi Yemen fiidnimadii Khamiistii ee xalay. Shirkadda ayaa intaas waxay ku dartay in mas-uulintu ay baarayaan dhacdadaasi iyadoo aanan faahfaahin laga bixin. Sidoo kale saacado ka hor isla shirkadaasi ayaa waxay ku dhawaaqday inay heshay warbixin ku saabsan 4 dowladood oo aan duuliya lahayn oo ku soo dhawaaday markab laga leeyahay Mareykanka. Shirkadda ayaa tilmaamtay in shilkaasi uu ka dhacay meel 87 mayl koonfur bari ka xigta magaalada Mukalla ee dalkaasi Yemen. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay fiidnimadii Khamiistii xalay in duqeynaha Mareykanka iyo Britain ee lagu beegsanayo xuutiyiinta Yemen ay sii socon doonto ilaa iyo inta ay xuutiyiintu ay sii wadaan weerarada ay ku hayaan maraakiibta ku sugan badda casa. Isgaarsiinta iyo adeega internetka ayaa gebi ahaanba ka maqan marinka Gaza maalintii saddexaad ah, waana muddadii ugu dheereed tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda marinka Gaza, sida uu sheegay websiteka Netblocks oo la socda shabakadaha isgaarsiinta ee caalamka. Ogeyo ku-xigeenka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Ihab Suheb ayaa waxa uu sheegay in shirkadda isgaarsiinta Falastiin ee Baltel oo adeeg ka bixisa goobahaasi ay awood weysay in ay gaarto iyadoo ay ugu wacan tahay wadooyin nabdoon oo aanay jirin iyo weliba dhaqdhaqaaqa wadooyinku aad u adag iyadoo ay sii dheer tahay gabaabsiga agabka. Dalka Zambia ayaa waxaa ka dilaacay cudurka daacuunka uu dilay in ka badan 400 oo qof, islamarkaasna ay qaadeen in ka badan 10,000 oo qof, taas oo keentay in mas-uuliyiinta dalkaasi ay amar ku bixiyaan in dugsiyada dalkaasi oo dhan ay xirmaan. Garoon weyn oo kubadda cagta oo ku yaala caasimadda ayaa loo bedelay goob dadka lagu daweeyo. Dowladda Zambia ayaa waxa ay bilaabaysaa barnaamij tallaal oo ballaaran, waxaana ay sheegtay in ay siinayso in ka badan 2 million oo litir oo biyo nadiif ah maalintii dadka cudurkaasi uu asiibay oo guud ahaan ku nool dalkaasi uu ku yaala Afrika dhinaceeda koonfureed. Warkeena dhegeystayaal, waa nagaytaas. Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinbu, waa maalin kaleeto iyo wareeg kaloo Mareyka uu ku duqay goobo ay leeyihiin xuutiyiinta Yemen. Mareyka ayaa waxa uu duqeyn la beegsaday gantaallo ay leeyihiin xuutiyiinta ka hor inta aanan lagu weerarin maraakiib maraysa badda cas iyo gacanka cadmeed. Laakiin inkasta oo duqeynta Mareyka ay meesha ka saarayso halista xuutiyiinta, ayaa haddana saraakiisha Mareyka ayaa waxa ay qabaan in kooxdaasi oo taageero ka haysta Iran in ay u muuqato mid aan quusanayn. Wariyaha V O da arrimaha ammaanka uga soo warrama Jeff Sheldon ayaa warbixintan nooga soo diray Pentagonka. Waatan Caashi Ibrahim Aadan Caashicuud.
Waxay la nool yihiin Ilaahay, nin ayaa sidaasi leh isagoo ku daray in xuutiyiinta ay dagaalami doonaan siduu hadalka u dhigay ilaa dhibicda dhiigga ugu dambeysa. Aqalka cad Khamiistii, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu qirtay mar uu la hadlay wariyaasha in weerarada Mareykanka ay soo noqnoqdo aysan u adeegaynin sidii ka hortaga.
Waxay joojinayaan xuutiyiinta maya, masii socon doonaan ha.
Saraakiisha difaaca Mareykanka ayaa ku raacsan, balse waxa ay sheegeen in weeraradu ay qiimo leeyihiin.
Today, the United States is even more isolated on the issue of Gaza at the UN.
Waxaad aragteen inaan awoodno inaan hoos u dhigno oo aan siba aan u carqaladeyno oo aan u burburino tiro badan oo awoodooda.
Ku-xigeenka xogayaha warfaafinta ee Pentagonka, Sabrina Sain, ayaa sheegtay in inkastoo Mareykanka uusan dagaal raadinayn sidii hadalka u dhigtay, ay diyaar u yihiin in ay sii wadaan garaacista xuutiyiinta tan iyo inta weerarada maraakiibta ay sii socdaan. Saraakiisha Mareykanka ayaa ka gaabsaday in ay la wadaagaan wariyaasha qiimeyn faahfaahsan oo ku saabsan intay la eg tahay awoodda ay xuutiyiinta lumiyeen toddobaadkan tan iyo markii duqeymihii ugu horreeyay ay ka dhaceen dhulkooda Yemen. Laakiin taliyihii hore ee ciidamada Mareykanka ee Bariga Dhexe ayaa V O da u sheegay ugu dambeyntii in xuutiyiinta ay dareemi doonaan xoogaa xanuuna.
Waxaa muhiim ah in dadka ay qadariyaan intani ay tahay geeddi socod.
Joseph Vatel waa jeneraal howlgab ah.
I think that we will continue to take action as we deem necessary to diminish the capabilities of the Houthis to launch.
Waxaan u maleynayaa inaan sii wadi doono inaan qaadno tallaabada aan u aragno inay lagama maarmaan tahay si loo yareeyo awoodda Houthiinta si ay u qaadaan weeraradan. Waxaan filayaa in taasi ay tahay ujeeddada ugu muhiimsan ee duqeynahan aashi ibraahim aadan aashuud ayaana warbixintaas soo jeedinaysay cadaadiska ayaa ku soo kordhigay israa'iil iyo dalka xulufadihiina ugu weyn ee mareykanka xilli ay saraakiisha caalamiga ah ee arrimaha gargaarka ay sheegayaan in hanaanka caafimaadka ee gaza uu ku burburayo culayska ka haysto kumanaanka qof ee waxyeeladu ay kasoo gaarayso weerarada israa'iil ay ku hayso gaza baarlamaanka midowga yurub ayaa meel mariyay qaraar ku baaqaya xabad joojin xilli madaxda waddamada isbaysiga naam ee doorarka siyaasadoodu dhexdhexaadka tahayna ay ku kulansan yihiin magaalada kampala ee dalka uganda wariyaha v o a anita paul ayaa warbixintan ka diyaarisay waatan zaari cilo nuur
taageerada maraykanka ee israa'iil ayaa sii socota xilli israa'iilna ay sii wado howlgalkeeda ay ku sheegtay inay ku cidhigtirayso xamaas isla markaana cadaadiska caalamiga ah ee ku wajahan israa'iil iyo xulufadeeda oo maraykanku ugu horeeyo uu si weyn isku soo tarayo dhowaan ayaa baarlamaanka yurub uu meel mariyey qaraar ku baaqaya xabad joojin rasmiya iyadoo suurtagalnimada tallaabadaasina shuruud looga dhigay in kooxda xamaas awooddeeda meesha laga saaro lagana soo daayo dadka gacantooda ku jira ee afduubka u haystaan madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka midowda yurub ayaa markii qaraarkan loo codeynayey waxa uu ku dhawaaqay codku wuu furan yahay way dhammaatay codayntii codbixintii waa la ansixiyey madaxweynaha maraykanka jo biden oo ka hadlay go'aanka baarlamaanka yurub ee khamiistii ayaa yidhi waxaanu haysanaa waddo dheer oo aanu ku soconno oo ku aadan iska horimaadkan madaxweynaha israa'iil ayaa qiray howlgalkooda militari in uu si xun u saameeyey 2 million oo qof oo deganaa gaza balse waxa uu sheegay in israa'iil aanay haysan wax kale oo aan ka ahayn inay ku sii socoto howlgalkeeda militari ee gaza ay ka wadaan dadka xaaladda haatan bariga dhexe ka socota falanqaynaya ayaa sheegay in taageerada washington ay howlgallada israa'iil ee sababay 19,000 ee dhaawaca ah iyo dhimashadu ay gebi ahaanba hoos u dhigayso maqaamka caalamiga ah waatan trita pershi oo ah ku-xigeenka madaxa fulinta ee macadka loo yaqaano quincy institute
by indicating that it is willing to change the course of global will when it's interested in protecting israel the us actually stands
waxay tiri maanta arrintan gise ka taagani waxay maraykanka u keentay inuu keli ku noqdo ama ka go'doomo golaha guud ee qaramada midoobay marka loo barbardhigo heerka taageeradii uu helayay 2 sano ka hor duulaankii ruushka uu ku qaaday ukraine trita pershi oo hadalkeeda sii wadata ayaa tiri dalka keliya ee ugu weyn ee ku sii haray isbahaysigu wuxuu ahaa boqortooyada ingiriiska waddamada kale sida france spain italy iyo kuwo kale way ka baxeen waxaanay tani mar kale muujinaysaa sida maraykanku u daciifay maraykanka waxay arrintani ku keentay inay ku soo dhiiradaan amaba ka hor yimaadaan waddamo muddo dheer ka haybaysan jiray awoodda maraykanka sida dalka koonfur afrika oo horaantii bishan maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda u gudbiyey dacwad ka dhana israa'iil oo ay ku soo eedeeyeen inay xasuuq baan ka geysteen gaza
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay zahra elinuur ayaana warbixintaas soo jeedinaysa halkaad weyn lagala socotaana waa washington ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak ayaa waxa ugu baaqay xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka ingiriiska in ay ku taageeraan qorshaha dowladdu ay ku doonayso in qaxootiga kasoo gudbaya biyaha u dhexeeya britain iyo faransiiska lagu geeyo dalkaasi ruwanda warbixin ku saabsan umuurtaasi waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
48 saacadood ka hor ra-iisul wasaare rishi sunak waxa uu daqi kaga badbaaday kacdoon ku saabsanaa sharcigiiyo aadka ay u dhaliileen xubnaha ka mid ah xisbigiisu shirkaasi jaraa'id ee uu qabtay ayuu ku sheegay inuu xubnaha xisbigiisa ay ka midaysan yihiin waxqabadka muhaajiriinta dalka kusoo gasha sharci darada waxa uu doonayay inuu muujiyo midowgan fariintuna waxa ay ku socotay dadweynaha britain ee doorashada uu kusoo fooleedahay laakiin ma qarsoonayn qorshaha ruwanda hore u shaqayn waayey ayna jiraan xubno ka tirsan xisbigiisa xisbiga mucaaradka iyo qaar ka mid a sharci dejiyaashuba inay diidan yihiin nidaamkaasi. Waxa uu ka codsaday xubnaha aqalka sare inay ku taageeraan in diyaaradda ugu horeysa ee dalkaasi geynaysa Rwanda qaxoontiga ay Britain ka baxdo sanadkan doorashada ka hor. Waa Riyo ra-iisul wasaare Rishi Sunak iyo taageerayaashiisuba ay ku ducaysanayaan inay u rumowdo, laakiin caqabado ayaa ka hortaagan. La iskuma diidana qaxoontiga dalka sharci darrada ku soo gala in wax laga qabto, laakiin caadiyan ma jiraa qof magangeliya doon ah oo wata sharci uu ku soo galo dalka uu iska dhiibayo. Aad ayay u yartahay. Waxaa kale oo aan qarsoonayn qarashka ku baxa dadka magangeliya doonka ah. Dhowaan waxaa jirtay in la dejiyo hoteelo qaali ah, laakiin aad looga qayliyey. Rishi Sunak waxa uu sheegay in la gaaray xilligii la taageeri lahaa qorshihiisa, xisbiga mucaaradkuna aanu hayn qorshe kiisa ka duwan amaba wax qorsho ah, laakiin dadka kasoo horjeeda qorshahan ayaa ku tilmaamay Charles Katur. Rishi Sunak waxa uu ka cabsi qabaa in xubnaha aqalka sare ee aan la dooran ay fashilin karaan qorshihiisa oo jarkaas la sheegay ay ka tuuri karaan inta badan ma dhacdo. Haddaba maxaa hortaagan qorshaha Rwanda? Maxamed Ibrahim Rere oo ka faalooda arrimaha Britain deganna magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland ayaa su-aashaasi weydiiyey.
Cabdixaafid ow, sharcigan cusub ee ay dowladdu rabto inay dadka magangelya doonka Rwanda ku geyso habeenkii arbacadii ayuu aqalka hoose ee baarlamaanka ka gudbay waxa la yidhaahdo akhriska saddexaad, laakiinse weli sharci muu noqonin. Sharcigani hadda waxa uu u gudbayaa aqalka sare ee aan la dooran. Shirkii jiraayada ra-iisul wasaaruhu uu shalay toola qabtayna waxa uu ku saabsanaa baaq uu u dirayay aqalka sare oo uu ku boorinayay in ay sharcigan cusub u codeeyaan, laakiinse Rishi Sunak iyo dowladdiisu midna ma kontaroolaan aqalka sare. Baaqaasina wuxuu ahaa run ahaantii mid la yaab leh. Aqalka sare ma hor istaagaan sharciyada ay dowladdu keento haddii sharcigaasi uu yahay mid ku jiray ololihii barnaamijkii doorashada ee xisbiga talada haya, oo ma hor istaagaan oo dadkii baa u codeeyay sharciga nooc aasaa. Laakiin qorshahan magangelya doonka ah ee Rwanda, dadka magangelya doonka lagu geynayaa barnaamijkani ololihii xisbiga ee 2019 kumuu jirin, 2022 bishii Abriil unbuu ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson uu meesha keenay. Waana qorshe xasaasiya xisbiga mucaaridka ahee lagu waday inay dowladda noqdaan sanadka markay doorashada dhacda, haddiina ay ka dhigo. Xisbigaasina waxay sheegeen inay sharciga baabiin doonaan.
Waxaa kale oo aan shaki ku jirin in qorshahan uu Rishi Sunak doonayo in haddii uu qaxoontiga u diro Rwanda uu isticmaali doono hubka ololaha doorashada soo socota. Khubarada ka faarata siyaasadda Britain ayaa aaminsan in Rishi Sunak uu ku dhow yahay fashil. Waa kan mar kale Maxamed Ibrahim Hirari.
Ra-iisul wasaaraha iyo xisbigiisu waxay doonayaan inay dadka wadanka ka dhaadhiciyaan in dhibta ugu weyn ee wadanka ka jirta ay tahay dadka soo galootiga ah. Uma muuqato inuu qorshahaas uu shaqaynayo, oo waxaad arkaysay in xog ururintii la sameeyey codayntii baarlamaanka habeenkii arbacadii ka bacdi ay tilmaantay in taageerada xisbigu uu hoos u sii dhacay. Waxa kale oo aan meesha ka maqnayn loolanka iyo kala qaybsanaanta xisbiga gudihiisa. Waxaad arkaysay hogaamiyeyaashii hore ee xisbiga sida Liz Truss iyo Ian Duncan Smith oo dowladda ka codeynaya oo raba in sharcigan la adkeeyo, iyo Boris Johnson oo baarlamaanka aan ku jirin haddana dabada ka riixaya in taageerayaashiisu ay kasoo horjeertaan qorshaha dowladda. Xisbigu waa kala qaybsan yahay, waxaana la isku raacsan yahay oo wadankan la yidhaahdaa dadka wadankani ma doortaan xisbi kala qaybsan oo aan meel wada socon.
Ra-iisul wasaare Rishi Sunak kadib markii uu cadaad iskala kulmay kooxda midigta fog ee xisbigiisa mashruuca Rwanda, waxa ay dowladdiisu isku dayday inay samayso shuruuc ay aada ugu adag tahay in qaxoontigu ay rafcaan ka qaataan ama ay maxkamad la koraan haddii loo dirayo Rwanda, laakiin wali waxaa muuqata inaanay fari ka qodnayn mashruucaasi. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta ku saabsan cunaqabateynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya iyo waxa ay ku soo kordhin karayso wejiga labaad ee dagaalka dowladda Soomaaliya qorsheynayso inay ku qaado Al-Shabaab. Wariyaheenna Muqdisho Huseynab Abuukar ayaana soo jeedinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxa uu ku saabsan yahay cunaqabateyntii hubka ee laga qaaday Soomaaliya dhowaan. Maxay ku soo kordhin kartaa wejiga labaad ee dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso inay ku qaaddo meelaha ay weli Al-Shabaab kaga sugan tahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyo muhiimadda xayraadda hubka ee la qaaday ay u leedahay howlgalka socda? Waxaa barnaamijka igala qayb galaya oo marti ku ah Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee dalka, wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug Xildhibaan Cabdixakiin Cali Guure, iyo Professor Shaafici Yuusuf Cumar oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. Waxaan jeclahay marka hore inaan ku hormaro Professor Shaafici. Xayraadda hubka ee laga qaaday Soomaaliya dhowaan, maxay ku soo kordhin kartaa wejiga labaad ee howlgalka?
Mahadsanid Zeynab. Dhammaan mudanayaasha waan salaamayaa, iyo shacabka Soomaaliyeed ayna siinayaan oo bilateri. Waxaa hortaagneed qaanuunkaas xanibaadda. Marka hadda wax weyn buu ka qabanayaa in Soomaaliya dhulkeeda berriga iyo badda iyo hawadaba ay kontaroosho step by step iyadoo ah sababtu waxa weeyaan xataa qarannimadii iyo siyaadadii ayaa khatar ku jirta, oo waxaa laga yaabaa dalka inuu khatar galo. Marka way ka duwantay waqtigii hore, aad bay uga duwan tahay. Marka ciidamadanadaas la soo tababaray oo qaybo walba leh oo badii berrigii iyo cirkiiba oo helayna hubkay u baahnaayeen, qaar helay, wixii kalena la sugayo, ayaa hadda waxa u suurtagelaysa inay si toos u howlgalaan. Waxa jirtay aan ku celiyo dalal badan oo nagu yaboohay agab ciidan qaybo kala duwan, laakiin ay ka hortaagneed waxaas, iyo dalal kale oo doonaya inay naga caawiyaan oo diyaar u ahaa oo militariga badda iyo cirka iyo dhulkaba. Marka maanta waxaan deen ku qaadanaa iyo waxaan daaq ku helaba way ka duwantay waqtigii hore. Isbeddel weyn baana laga dareemi doonaa baddeenna iyo ciidamada cirka iyo dhulkaba.
Xildhibaan Axmed, xayraadda laga qaaday Soomaaliya ma sahlaysaa in amniga dalka Soomaaliya ay si buuxda ula wareegto? Maxayse ku soo kordhin kartaa wejiga labaad howlgalka la qorsheynayo?
Wayna salaam iyo khiyaarta dowladda ku jirta iyo bahda fiyo labadaba. Inta kadib haddii aan u gudbo su-aasha cunaqabateynta hubka Soomaaliya laga qaaday, maxay ku soo kordhin kartaa wejiga labaad ee la dagaalanka Al-Shabaab? Anigu waxaan qabaa cunaqabateynta hubka Soomaaliya laga qaaday inaanay hadda wax culus oo weyn kusoo kordhinayn la dagaalanka haraadiga Al-Shabaab ee meelaha ku jira, sababtoo Soomaaliya baahi hub ay qabtaa maanta ma jirto. Meel walba hub waa buuxa, gacanta shacabku ku jiraa, ta dowladdu ku jiraa, ta shabaabba ku jiraa, beeluhu ku jira gacantooda oo hub waaweyn oo aan dowladaha qaarkoodba haysan haysta. Saa darteed hub kale oo hadda Soomaaliya la keena culays inuu kordhiyo mooyaane iyada hubka hore la xareen oo gacan dowladaana ku jirin oo ka maqan yahay gacanta dowladda, culays uu kusoo kordhiyo mooyaane wanaag uu kusoo kordhiyo anugu ma qabo. Saa darteed shabaabkuna awood hub oo ay hadda Soomaaliya ciidamadeeda ama ku muquuniyan ama kaga hortageen male, oo hubka culus hubka dowladda Soomaaliyeed haysato iyo ciidankeedu ma haystaan. Sidaa darteed waxay u baahan tahay in horta hubkan beelaha gacantooda ku jira uu gacan dowladeed galabay ku qurux badan lahayd. Waxay kale ku qurux badan lahayd in ciidanka Soomaaliyeed ee qaranka la mideeyo ciidan qaran oo Soomaaliyeed oo maanta midaysani ma jiro. Ciidanka maanta Soomaaliya ay leedahay ama ciidanka dowladeed waa beel oh buu yahay, ma dheeli tiraa ciidanka dhismiha ciidanka qaranku ma dheeli tiraa oo Soomaali sidii ciidanku ahaan lahaa oo odooda muqaal ahaan odooda muqdo gobolar badan baa ka maqan deegaan badan baa ka maqan dad badan baa ka maqan marka maadaama aan ciidankeena dheeli tirayn hubka Soomaali gacanteeda ku jiraana uu ka badan yahay ka shacabka ku jira uu badan yahay shabaabkuna aanay haysan hadda maaragtay awood hub oo ay Soomaaliya ciidankeeda ku muqooni karto oo ka culus aanay haysan ma habboonayn in uu qabto hubka Soomaali hadda laga qaado waxaan kuma soo kordhin karto aan culays ahaynayo in hubku haddeerto oo mar labaad gacanta shacabka ku dhaco ama mar labaad gacanta shabaab ku dhaco oo sida loo kaantaroolayaana aanay maaragtay hadda macquul ahayn oo xadidnayn sida darteed waxay u eegtahay in hubkaas soo kordhinayo Soomaali imaanaya Soomaali culays ku kordhin doono yaanu haddii wax faa'iido ah ama guul uu abuurayo aanay jirin laakiin uu abuuri karo inuu gacan shacab galo gacan shabaab hadduu doono gali karo qabaa'il ku soo adeegsan karaan iyadoo awooddii ciidanka Soomaalina aanay dhammaystirnayn dhismihiisina aanu dheeli tirayn marka arrintaas ma qabo inay haddii wax badan soo kordhinayso dagaalka shabaabka inay wax ka bedelaysaan ma qabo shabaabkuna dee hubka casrisan hubka Soomaaliya ciidankeedu haystaa walba haysan marka saas waxaan qabaa anugu inay tahay waxaan waxba soo kordhinayn faa'iidada hadda dhib inuu soo kordhiyo mooyaane
waad mahadsan tahay cabdixakiin waxaad si dhow la socotay dagaalada dowladda iyo dadka deegaanada kula jireen al-shabaab ka waran cunaqabateynta laga qaaday Soomaaliya iyo saameynta dagaalka al-shabaab
seena waa wad mahadsan tahay horta adigana waan ku salaamayaa kadabaatayaasha barnaamijka oo si gaar ah u salaamayaa horta waxa weeye anigu dadkii walaaca ka qaybaan ka mid ahaa qaadista cunaqabateynta waddanka laga qaadayo laakiin haddana maanta maadaama waddankii cunaqabateyntii laga qaaday haddaa dhinac ka eegto runtii dowladda Soomaaliya faa'iido way u leedahay in laga qaado cunaqabateynta hubka laakiin haddana qatarihii kale oo aan ka digi jirnay iyo wixii aan malaynaynay weli sidii bay u muuqataa sida la socotaba dalka Soomaaliya dowladda federaalka ah intay gacanta ku hayso waa in xadidan oo kooban ognahay marka laga soo tago inta dowladdu gacanta ku haysay inta shabaab ku joogo hadda oo waxyaabu saaran tahay oo lala socdo dhaqaaqooda marka laga yimaado waxaa jira gobollo badan iyo dekedo waaweyn oo aan dowladda Soomaaliya gacanteeda ku jirin xayiraadii hubka hadii la qaaday waddankan waa runtii waddan baylaha ah meel kasta wuu ka soo geli karaa si kastaa lagu keeni karaa kuwan cadowga hela la dagaalamayaa si kale lagu keeni karaa shabaabku dowladda inta ay access leedahay kama access yara dowladdu meel hubkaas ka soo iibsato iyo meelaha kaasha ay wana ka helaan sidaas daraaddeed yacni walow hadda dagaalkan faiskiisa labaad taagan aysan hadda runtii cunaqabateynta la qaaday wax badan aysan ka soo kordhaynin oo maanta aysan dowladdii xaggeedii diyaar garow badan aysan ka jirin hadday tahay sharciyadihii xakamaynta hubka hadday tahay yacni shuruucdii hubka laga qaaday waddanka qaabkii loo manage garayn lahaa iyo qaabkii waddankii magaranaysa hubkiisii loo kontrool lahaa iyadoo wilow aan sharcigaas dowladda aysan samaynin baarlamaan kale la marinin haddana dowladdu maanta dagaalka labaad ee haddeer dagaalkan facebookiisii labaad hadda lagu jiro yacni aniga iyo muuqato wax hadda ay kasoo kordhinayso cunaqabatadii la qaaday iyo wax hadda hubaho diyaara oo dowladdu ka howlgelayso hadda gacanteeda soo galay laakiin haddana runtii dowladdu inta ay arkayso ee ayada wanaaga u tahay in ka badan baa jirta oo caqabad ku ah waddanka
aan dib kugu soo noqdo professor Shaafici waad dhegaysanaysaa cabdixakiin guure iyo xildhibaan axmed oo ka horreeyey labaduba waxay qabaan qaadista cunaqabateyntu inay yeelan karto dhibaato ka badan inta laga filaayo oo faa'iido ah adigana waxaad qabtaa wax badan dowladdu inay u fududeynayso xayiraad la qaaday maxaad ugu jawaabi lahayd doodooda
anigu walaac inuu jiro ma qabo in yara ma qabo walaaca dadka qabana waxay ku beesgareeyeen oy ku saleeyeen wixii beesha caalamku ay naga sheegi jirtay oo Soomaaliya iskuma filla militari ahaan iskuma filla inay ismaamusho iskuma filla xuquuq iskuma filla oo laga soo gudbay marka laguma saleyn karo laguma qiimeyn karo ciidamada Soomaali madaxdeeda shacabkeeda oo hadda si wada jira u howlgala laguma saleyn karo maamul goboleed ha noqdo dawladda ha noqoto madaxda ha noqoto ciidamada ha noqoto qofkii dhibaato sameeyana wax laga qaadaya maxkamad in dalka gudhiisa wax looga qaaday iska dhaafay caalamka waxa naga dhaxay heshiis qofkii intuu dambi sameeyay fakadana waa la soo celinaya marka waxaan aad ugu rajaynahay inay Soomaaliya wax weyn ay ka bedeleyso dib u urasho sax ay tahay in aan ka mid ahaa dadka aad isaga jecel ee hadalkii laga dhabeeyo Soomaaliyo nabada caalamka nabad la ah inay haddana nabad noogu soo dhamaato dhibaatadan gudaha oo shabaab iyo dhibaatadan xataa dibadda oo jaarkeena hadda Itoobiya ugu dambeeso oo aanu caalamka nabad kula noolaano oo aan ka baxno waxan mar walbana waxay walaalow ku dhaanta male laakiin walaacaasi ma jira kuma beeskireysno arin xaqiiqo fakti kuma beeskireysno wax lagu qiimeeyo oo ama academic ama ba logistic ama ba dhaqan ma jirto shacabki Soomaaliyeed ba ordaya naftoodii huraya difaacaya u dhimanaya doonaya inay ayagoo hubkoodii waxoodu yara isticmaalaya qof naftiisiiba huraya inuu marka daryeeli waayo wixiisii waa masuulta galeysa maamul goboleedkan laga yaabin inuu hubka gacantooda ka baxo dawladan laga yaabin balse waxaan rajaynayaa in aad ugu kalsoonahay in heshiis iyo aynan dagaal ayna noo horseedin waayo anagu markaan xurriyadii markaan qaadanay 60kii waxaanu galay dagaal 64tii haddana 77 haddana cidna dan ugu ma jirto wadaniyaduna ma ahan mar walba xaqaa uu lagu dayo inaan ku raadino nabad waxaan doonaynaa ayaan qaba taasana Ilaahay ka bariya
dib kugu soo noqda Xiliban Axmed waad maqleysaa Professor Shafiici waxa uu leeyahay caqabadahaasi iyo walaaca aad ka dhawaajisay gabi ahaanba waa kuwa laga soo gudbay marka loo fiiriyo marxaladda wadanka uu ku jiro dawladdu waxay awood u leedahay buu yiri inay kontroolsho gabi ahaanba hubka wadanka soo galaya adiga taama aragta
بسم الله ان هورتا وحان قبا انو دولدو ده هدا بدلكا مودا كانت روشو ما دام ان هدا دلكا عندك ودا حين ودا كانت رولين ما كانت رولي كرتو خبكا سومالي سو جليه بدو كسو جلي كرا برهو كسو جلي كرا عدنا و سو جلا عدة كيريسة اي عدة دلباني ستون دولدو كما في الله قياسة هان مركا دولدو مرها داني كانت رولي كرين خبكي دلكا سو جليه حدوده كانت رولي كرين عد ولا بوي كانسان كريسا عد ولا بسيد وانت استعمال كريسا مركاو حن طبعا نو أهل تنا إني تاعي أهل عقبات فر لأصومالي كسوق رودي يعول سر لأكسوق رودي صوماليا يهوب كيا اللي بحد يس أو هوب كلا حد يسوق جلو وحكروا لي كرتين الدو يدو تبضا أو عدوم كم إذا عمل دولة أنا قاحوك كلا أي جناس يلا عكر هذا وصمين وصوق جلو ماشان مركاو صومالي أي نقطة سيرة دو هوب كلا كسوق قادنا يعمل له سوق قادنا يجي saadartay culays iyo dib horle oo wadanka ku soo kordhiyo mooyaane wax uu ku soo kordhinayo oo guul ah maana jirto waxa ka qorux badnayd in marka hore ciidamada qaranka la mideeyo dawladdu sharciyadaha hubka iyo waxa lagu maamulayo iyo dhameystiro dalka dawladdu gacanta ku wada dhigto hawadiisa iyo badiisa iyo xuduudihiisa ka badi markaas hubka la dalbo laakiin iyadoo hadda hubka hore Soomaaliya gacan shacab ku jiro oo gacan shabaab ku jiro oo meel walba ay furan tahay waan dawladdu kontrooli karaan in xuduudaha badda iyo kuwa berrigaba ee hubku ka soo qulquli karo ama la keenin karo ama ganacsi loo keenin karo in haddii hub la dalbo ama cunqato hub la qaado wax macna sameyn mayso sadarteed dibtoon ba soo kordhisa laakiin waxa soo kordhaya ma jiro waxaan qabaa anagu in hadda arinta cunqato hubka Soomaaliya ay culays iyo dhibaato hor leh ku keenayso hubku gacanta shabakada shacabka dib u gelayo ganacsato ka faa'iideysanayso kooxaha mafia ka faa'iideysanayaan kambaniy ka faa'iideysanayaan dawladda ka faa'iideysanayaan marka culays hub oo xoog leh oo baaxad leh aan Soomaaliya qaadi karin ayaa iman doona baan qabaanagu wax guul ah haddii uu dhalinayo hubkaas uu keenayo oo shabaab qeyn looga dhigi karo waa lagu dagaalamayaa ma jirto shabaabku dabaabada ma wataan diyaarada ma wataan taangiya ma wataan hubka fudud ee ciidamada Soomaaliyeed bagacantooda ku jira oo waliba ayuu dawladda tahay ka gacan dheertahay un bay haystaan wax kale awood ay dheerihiin ma haysto laakiin imaatinka hubkaasi wuxuu ku dhici doonaa gacmo shacab gacmo shabaab iyo gacmo qabaayl buu ku dhici doonaa marka aad bay khatar weyn u dhalinaysaa arrintaas
laakiin walaaca Xiliban Axmed uu muujinayo adiga ma ku muuqda mise si ka duwan baad wax u aragtaa
walaacin waa maasan tahay horta waxa weeye qataraha Axmed ka hadlayo aniga waa qayb ka mid ah waa in muuqdaan laakiin wadankii hadda cunqabateyntii hubka waa laga qaaday maadaama laga qaaday maanta waxa kaliya oo furan waxay tahay war wadankii maadaama laga qaaday cun qabtayntii maxaa la gudboon dawladda Soomaaliya si qataraas laga sheekeynayo iyo waxa laga digayo dhan looga baaqsado runtii marka aad soo eegto dawladda Soomaaliya go'aamada ay qaadanayso marka aad aragto ee heerka caalamiga ah inay dawladda Soomaaliya dhexdhexaad ka ahaato adduunka oo dhan bay ku fikiraysaa in badan yani ma dhici karto in dawladda Soomaaliya ay cadow la'aan ahaato qof kastaa saaxiib lama noqon karto dawlad kasta oo caalamka joogta saaxiib lama noqon karto sidaa daraaddeed waxaan dawladda ugu baaqaynaa oo ku biirinaynaa in waddankan saaxiib caalamiya loo sameeyo in dawladdu gasho heshiis ay ku tiirsanaanayso dawlad kale inta waddanku cagiisa ku istaagay waxa weeye dawladaha adduunka adagtayso dawlad ma jirto kaliya meel taagan ma jirto dawladda dawlad bay ku taagan tahay dawladda dawlad bay heshiis kula jirtaa haddii tahay mid ciidan heshiis ciidan iyo haddii tahay heshiis maaragtay hub iyo haddii tahay heshiis difaac qaran ba haddii tahay inta dawladda Soomaaliya waxay ka gaabinaysaa waxyaabo badan oo runtii halista waddankan ka xakamayn lahayd cun qabateynta hubka ee laga qaaday sidaa daraaddeed dawladda Soomaaliya waa inay qaadataa doorkii saxda ahaa oo dalkan saaxiibada caalamiga ah qaar ka mid ah waddankan si sax ah heshiis caalamiya loola galo oo lagu ilaalinayo badaha oo lagu ilaalinayo xuduudaha oo lagu kontroolayo waddankan hadday tahay bad iyo hadday tahay biri iyo hadday tahay intaba sidaa daraaddeed waxaan arkaynaa maanta xaaladda lagu jiro hadday sidaan waddanku sii ahaado cunaq waatayn tubuna ka sii ilaa sidaas waddanka wasii qaadnaato runtii caqabaadka laga digayaa imaanaya duruufaha la filayo iyo waxyaabaha laga cabsanayo dhanba run noqonaya waxay rabtaa arrintani in si saxa oo hadday tahay qaab baarlamaani ah hadday tahay qaab dastuuri maxkamadeed aan in loo istaago oo dawladdu maanta ay doorkeeda ka qaado
Shaafici marka laga soo tago in talaabadani ay fursad u tahay dawladda ma isleedahay marka dhinaca kale laga eego waa howl iyo mas-uuliyad ku soo korortay Soomaaliya sida Cabdixakiin uu ka dhawaajiyey una baahan in taxadar dheeri ah iyo feejignaan
mahadsanid way mahadsan yihiin dhammaantood walaacan iyo tilmaamahan waa wax dalka iyo mustaqbalkiisa dan u ah haddaan la toosinin dawladda oo aan la tilmaamin meelaha dulalku ka imaanayana dhibaato ayaa imaanaysa waa sax in qorshe lala yimaado qorshahaas fulinteedana dad awood u leh ay jiraan kor joogteen la sameeyo oo evaluation mar walba lagu sameeyo meelaha hadda laisleeyahay waxbay ka imaan karaan dowlad goboleedyada iyo federaalka oo iskaashada marka laakiin walaac saa weyn ma jiro Soomaaliya hadda waxaa iskaashanaya macawisley shacabkii ciidamadii dowladdii yaa iskaashanaysa marka dhinacba loo socdaa waxaan warka meeshana waa wax laga gudbi doono waxa ugu muhiimsanna waxa weeyaan badbaadinta qarannimadanada ha ku dhamaato hab diplomacy mediation ha ku dhamaato iyo inaan difaacanna ha ku dhamaato anu xaggaasaan qabaa oo dadka cirkooda badooda xadkooda inay difaacdaan awood u leh ayaan ka mid ahay oo boqolaalka Soomaaliyeed ah laakiin taas waxay dawladdu tahay hadda ma dhalan dawladdu waqti hore coratay khaladaad hore jirayna laguma beeskareen karo waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta askarigii mas-uulkii dhib geysto maxkamad la geenayo weliba ilaa toogasha oo aan wada aragnay caalamkuna arko nagu ammaanay oo nalooga qaaday cuna qabateynta hubka iyo deyntii nalooga cafiyey noola suurtagelisay inaan ku biiro ururo badan oo dalal badan ay ku biiri waayeen amaba maareynta annagoon awood laheyn hadda aan deyntii aan waxba nalagu laheyn dowlada awood lena lagu leeyahay deyn oo aanan hadda heshiisa geli karin halkaas ayaa indicator ah oo wax lagu farxa ah marka qorshuhu waa muhiim mar walbana wuu jirayaa aad cusba aad noqotid curdan hadda ah hadda soo kabanaya ama dowlad weyn
Liban Axmed waad maqlaysaa qaabka uu hadalka u dhigay Shaafici adiga sideed u aragtaa
bismillaah anigu waxaan qabaa fikirkaygii hore ee ahaa in arrintani Soomaaliya ay culays iyo dhib horle ku keenayso warwarka badinayso colaadda badinayso cadaawadda badinayso xubka gacanta shacabka gelaya badinayso dowladaha deriska hadda colaad iyo muujiyey weyn oo ayaa walba aan walba qasoorayn ay haddana ku soo biireen arrimaha gobolka iyo deegaankeenaba marka waxa muuqata in keenista hubka Soomaaliya ay cid walba u fududaanayso in Soomaaliya ay noqonayso meelaha hubka lagu kala wareejiyo sayladda hubka adduunka lagu kala diro ay noqonayso in cid walba gacantiisa u geli karo hub nooc kasta marka walaac weyn baan ka qabaa anigu kaan horena uga qabiban haddana ka qabaa wax macna uu soo kordhinayana ma jiro ciidan haddeer Soomaaliyeed oo midaysan oo la qalabeeyaana ma jiro sababtoo ciidanka Soomaaliyeed ma midaysna gobollo u kala fadhiya deegaano u kala fadhiya beero u kala fadhiya marka haddeer ciidan Soomaali u dhan tahay oo Soomaali u dhammaystiran tahay oo la qalabeeyaana ma jiro mar haddaan ciidan Soomaaliyeed la qalabeynayo Soomaali ku midaysantay aanu jirin oo dhammaystiran mar haddii aan dawladdu gacanta ku hayn xuduudaha iyo badda iyo beriga labadaba aanay gacanta ku hayn mar haddii aanay dalkii Soomaaliya xukuumaddu wada maamulin waxaan qabaa dhib iyo burbur horle iyo qaraasi horle uu soo kordhinaya culaysku Soomaaliya ku keenaya hub qabaa'il gacanteeda gala shabaab gacantiisa gala dilaaliin iyo kooxo maafiya gacantooda gala waxaas oo dhan baa ku soo biiraya dalka ku soo kordhaya culays horla imanaya marka culayskaasun baa muuqda cidda haddeer ka qaado cunqada hubka ugu shaqo u ololeysana maslaxad Soomaaliyeed loogama qaadin hubka qiilo loogama dhigi karo shabaab baa hub loo dalbanaya oo lagaga adkaanaya shabaabku awood safar u sheegay ciidanka Soomaaliya mid ka badan ama qalab ka badan ama tiro ka badan ma hayaan marka looma qildayi karo shabaab baa hubkan lagula dagaalamaya waxaan u qabaa anigu in dad ama hay-ado ama kambaniyo caalamiya ay arrintan rabaan inay Soomaaliya ka dhigaan sayladda hubka lagu kala wareejiyo adduunka lagu kala diro marka arrintaas khatar weyn 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 baa kasoo socota
waxaan hadalka siinayaa Cabdixakiin Guure
horta waxa weeye dooddu iyo fikirkaagu waa inuu waxay ku fiican tahay inuu yahay mid wax toosin iyo wax dhisay inuu ku fiican yahay waddankan cunqabateynta ku laga qaaday maadaama laga qaaday maxaa wanaag oo Soomaaliya ugu jira maxaa se qatar oo ka iman kara labadaas marka laga soo taga se qaatee loo gudbi karaa wixii qatar oo ka iman kara qaadista cunqabateynta fudka waddanka laga qaaday waxa weeye dalku cunqabateynta marka laga yimaado guulo kale oo taariikhiya buu gaaray sida ku biiristii East African Community iyo deen cafintii runtii ku biiristii East Africa waddankan wax badan bay runtii ka tartay hadda waxaan ilaahay diblomaasiyad ahaan heshiiskii qaliska tuuxnimada ahaa ee Ethiopia ku damcday badda Soomaaliya wax weyn buu ka tahay runtii waa guul taariikhiya waddanku gaaray runtii dhanka kale diinihii waddanka laga cafiyay oo maanta waddankii wax deyn ah lagu leeyahay male midda saddexaad waa qaadista cunqabateynta fudka waddanka laga qaaday dagaalkan maanta dawladdu ay ku jirto feeskiisa labaad ee la dagaalanka argagixisada ah horta hadda wax muuqda oo huba oo casriya oo dawladdu la timid oo dagaalkaas ku gelisa anigu hadda weli maanan arag laakiin waa imaan karaa bilaha soo socda maalmaha soo socda waa imaan karaa dagaalkana dawladdu cunqabateynta fudka haddaan laga qaadi lahayna waa ku jirtay ayadoo laga qaadin ku jirtay haddana waa ku sii jiraysaa wixii wanaagaha ka imaanaya qaadista cunqabateynta fudka waa wanaag taasi waxa weeye dood ma baahna wixii ka imaan kara qatar qaadkii laga hortagi lahaa unbaa muhiimadu waxay tahay in la iftiimiyo waxa weeye dawladda Soomaaliya maanta gobollada amni darradu ay ka jirto waxaa ku soo biiray gobollada waqooyi ee Soomaaliland gobolladaasina maanta cid ay xalka ka sugeyso waa dawladda Soomaaliya gobollada Soomaaliland xalkooda lama gaari karo inta gobollada Puntland ama maamul gobollada Puntland oo isaguna maanta heerka ugu dowladnimada Soomaaliya ka joogo intuu ka joogo runtii waa adkaanaysaa in xal laga gaaro arrimahaas kale sidaa daraaddeed dawladda Soomaaliya waxaan u jeedinaynaa maanta oon tala ahoon siinaynaan ugu baaqaynaa siyaasadda arrimaha gudaha ee qusaysa maamul goboleedyada in dawladdu ay furfurto oo siyaasad furfuran oo qurux badan oo magaranaysaa maamul goboleedyada lagu kontrooli karo laguna xakameyn karo nidaamka dowligana ay uga qayb qaadan karaan inay dawladdu la timaado siyaasad adag oo arrimaha dibadda ah oo magaranaysaa heer caalamiyana oo boolasiga qaadista cunqabateynta hubka haday tahay iyo xakameyntiisana inay dawladdu saas kale la timaado labadaas arrimo haddaan la helin runtii qataraha laga sheekeynayo waa imaan karaan waana dhici karaan
haye Professor Shafici
mahadsanidiin dhammaanta waad mahadsantiin gabagabadii waan dhageysanayay aqoonyahanka lahaa Somali waxay noqonaysaa meel hubka caalamka lagu gudbiyo sida mafia arimahaas waxa ay ku bees gareysantay anigu ma garanayo waya hadda hubka aanu heysano hadaanu caalamka u gudbino intaas ayaa dhibaato ugu filan waxaan u maleynayaa inuu san la soconin hadda hubka ay Soomaali heysato tabcan lama sheegi karo yani ma ho yani aqoonyankii dambo lahaa hadda hub miyaa u yibid misoomo imaanin maalinkii cunqabteenka laga qaaday kadib Soomaaliya shaqadeeda heysta wax shacabka la wadaagi karana ma ahan wayna ku filan tahay laakiin waxa farxad ah maanta inaan badanadaas iyo beriganaga inaan la dabci karin tan ugu muhiimsan oo Soomaali qayb ka geysanayso hadda alliance-ga la sameeyay oo xuutiyiinto kale oo carqalad ku ah yani cargo shipping inay maraan maadaama ay 2200kiiba ay ganacsiga adduunka ay halkan maraan qayb weyn ka geysanaysa burcadbada dadka qayb ka geysanayaan meeshii markii hore lagu soo gaban jiray ayaga ayaa qayb ka geysanayo waxa tusaale ku firan shacabku wada ogiin 5000 oo waqtigii madaxweyne Farmaajo la diray waxay u badnaayeen ciidamada badda yaani hubkooda ayaa la siinaya oo ciidamada badda waxayna difaacayaan baddooda iyo wixii carqaladeynaya meeshaas marka intii aanu maganka noqon laheen badannada oo nolagu soo gaban lahaa iyo intii ama dad cid shishay ay damaaci lahayd in hubka laga qaado Soomaaliya waa guul waana tabcan waan fahmayaa walaaca xilibaanka iyo aqoonyahanka waxay u naxayaan dalkooda laakiin waxaan u sheegayaa oon hubaa inaysan waxba ka jirin hubka maanta la heysta lidka diyaaradaha hadii caalamka loo gudbiyo miyuusan dhibaato u gudbinaynin inta jirto hadda oo teknikada hadii caalamka loo gudbiyo amaba kuwa maleeshiyaadka gacanta loo geliyo meesha dhibaato okay kuwa kale oo la siiyay hubka la siiyay oo macawisleyda hadii hubka ay qabiil isticmaalayeen soo mar hore maysan isticmaaleen marka walaacaan jirin yaanan la abuurin waana sax in mucaarad la helo wax iftiimiyo waana idin salaamayaa guuli gobonimo
baan axmed adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii tooda maxaad kula talin lahayd dowladda federaalka soomaaliya marba haddii la qaaday cunaqabateyntii hubka ee saarnayd waddanka sanadaha badan xilli waddanka uu ku jiro dagaalka dhan ah kooxda al-shabaab
bismillah waxaan ku talin lahaa horta dee dowladdu soomaaliya saanu wada hor u sheegay baahi uma qabto inay hub keensato sababta hubka soomaaliya yaalla iyo shacabka soomaaliya ku nool way kala badan yihiin hubkaaba tiro badan keenista hadda hub la keenana culays uun buu kusoo kordhinayaa dalka soomaaliya marka in keenista hubka la keenayo soomaaliya aanay ku degdegin inta hore taxadar laga sameeyo sidii loo ururin lahaa sidii gacanta shacabka looga saari lahaa sidii dowladdu la wareegi lahayd laga taxadaro oo la sameeyo inaan hubkan imaanaya marka uu soomaaliya kusoo kordho uu culays iyo dhibaatooyin ku keenayo dareenkii aan ka qabay baan weli ka qabaa si taa looga dheeraado in la fududeeyo in hubkan shacab gacantiisa ku jira sidii looga saari lahaa laga taxadaro hubka dowladda keensanaysana si aanay dayna ugu gelin dalkana dhib uga abuurin in aanay ku degdegin keenistiisa oo haddaan wax xisaab hadeer loo qabaa aanu jirin cadowga lala dagaalamaya shabaabna hubka awood badan maadaama hubka ciidamada soo haystaan aanu gacantiisa ku jirin inay iskaga filan tahay laakiin dowladda soomaaliya midaynta ciidanka isku dubaridkiisa dheelitirkiisa tababaradiisa waxyaalaha noocaas in hadda laga shaqeeyo baa muhiima laakiin keenista hub gacanta dadka hadeer kusoo noqdo ama soomaaliya gudaheeda la keeno aan gacanta soomaaliya ku wada hayn way adag tahay in mana qurux badna aniga aragtideyda marka waxaan qabaa anugu in dowladda soomaaliyeed ay arrintaas degdegga ka dayso shuruucda loo sameeyo nidaam loo sameeyo intaa dee soomaalida nafteeda kala shakiyaysa maadaama maamul goboleedyada ay jiraan keenista hubka waxaa la odhan karaa cid gaara buu gacantiisa gelayaa ama cid gaaraba oo xaggeeda u badanaya taasna waxaa ka dhalan kara dareen iyo kala fogaansho shacabka soomaaliyeed ay kala fogaadaan marka waxaan qabaa anugu in arrintaas dowladda soomaaliyeed aanay ku degdegin taxadar badanna ka samayso keenistiisa maadaama haddeer wax macnaha uu soo kordhinaya aanay jirin cadow xoog leh oo dalka gudihiisa ku sugan loola dagaalamayaana aanu jirin marka arrintaas khataraha ka dhalan kara in dowladda ka taxadarto baan qabaa anugu
intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa marti ku ahaa oo ka qayb galay barnaamijka xildhibaan axmed maxamed axmed mudane ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee dalka wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug cabdixakiin cali guure ee Professor Shafiic Yuusuf Umar oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Seenab Abubakar ayaana soo jeedinaysay faaqdada todobaadka halka aad ugu nagala socotaan waa Washington. Haddii aan dib idin xusuyo qodobadii warka ugu waaweynaa, aqalka caada ee Mareyka ayaa waxa uu dhaleeciyey ra-iisul wasaaraha Israa'iil oo si guud uga soo horjeestay dhismaha dowlad ay Falastiiniyiintu leeyihiin dagaalka kadib. Shalay oo Khamiis ahayd ayaa Benjamin Netanyahu waxa uu meesha ka saaray suurtagalnimada madax bannaanida Falastiin, isagoo sheegay in Israa'iil looga baahan yahay inay maamusho dhammaan daanta galbeed iyo Gaza amaankeeda. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareyka John Kirby ayaa sheegay inay iska caddahay in Washington aysan ku raacsanayn hadalkaasi Netanyahu. Maamulka Biden ayaa sheegay in dhisidda dowladda Falastiin ay tahay waddada keliya ee lagu damaanad qaadi karo ammaanka joogtada ah ee Israa'iil iyo dib u dhiska Gaza. Saraakiisha Mareyka ayaa sheegay in dhowr waddan oo carbeed ay ballan qaadeen inay gacan ka geysanayaan dib u dhiska marinka Gaza, balse waddo la taaban karo oo lagu gaari karo xal laba dowladood ah ay tahay in laga wada hadlo. Isgaarsiinta iyo adeega internetka ayaa gebi ahaanba ka maqan marinka Gaza maalintii saddexaad, waana muddadii ugu dheerey tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda Mareyka, sida uu sheegay websiteka la yiraahdo Netblocks oo la socda shabakadaha isgaarsiinta ee caalamka. Hogaamiyaha ku-xigeenka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Ihab Subeha ayaa waxa uu sharaxay in shirkadda isgaarsiinta Falastiin ee Paltrol oo adeeg ka bixinaysa goobahaasi ay awood weyday inay gaarto iyadoo ay ugu wacan tahay wadooyin nabdoon oo aan lahayn iyo dhaqdhaqaaqa wadooyinku aad u adag, iyadoo ay sii dheertahay gabaabsiga agabka. Dalka Zambiyana waxaa ka dilaacay cudurka daacuunka uu dilay in ka badan 400 oo qof, iyadoo cudurka ay qaadeen in ka badan 10,000 oo qof, taasi oo keentay mas-uuliyiinta dalkaasi inay amar ku bixiyaan in la xiro iskuulada dalka. Garoon weyn oo kubadda cagta oo ku yaala caasimadda ayaa loo bedelay goob dadka lagu daweeyo. Dowladda Zambiya ayaa waxa ay bilaabaysaa barnaamij tallaale oo ballaaran, waxaana ay sheegtay in ay siinayso in ka badan 2 milyan oo litir oo biyo nadiif ah maalintii dadka cudurka uu saameeyey guud ahaan ku nool dalkaasi oo ku yaala Afrika dhinaceeda koonfureed. Haatanna ku soo dhawaada heestan.
عشقوك هكذا وخلي عقلي جديه خصوص بعصر منيه بالنزع وهرمود يسان مود يسان بالنزع وهرمود يسان يا هاي عشقوك هكذا وخلي عقلي جديه حسوس وعسل منيه الصدى وهالمود يسان حان مود يسوي الصدى وهالمود يسان حاون وحان كوكو إيديه حاون المدى 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 عشبان كويري أصنع عليبان كويري عوانا 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 تشبان كويري عوانا 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 تشبان كويري عوانا وحان كبو إليه عوانا
nolosha cusub soo dhaweeyey waxaa qaaday maxamed biike waxaana ugu dambeysay idaacaddeenna caawa iyo dunida intaan mar kale kulmi doono waa anigu ibraahim xasan garabeed daanduray oo indhale nabadgelyo